διαφέρει από την υπερηφάνεια και συνεπώς δημιουργούν δύο πάθη θανάσιμα, δύο θανάσιμα αμαρτήματα, λέγοντας ότι άλλο πάθος είναι η καινοδοξία και άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια, ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση. Γι' αυτό ακριβώς και αναβιβάζουν τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα σε οκτώ. Ενθυμίστε που σας είχα πει στην αρχή του έτους ότι τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι 7 ή 8 και εξαρτάται από το πώς βλέπουμε τα δύο αυτά αμαρτήματα. Τα βλέπουμε ως ένα αμάρτημα ή σαν κάτι που ξεχωρίζει. Και αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων, με τη γνώμη του οποίου συμφωνεί, ότι τόσο η υπερηφάνεια όσο και η καινοδοξία ανήκουν εις την αυτήν κατηγορία και συνεπώς πρόκειται περί ενός και μόνου θανασίμου αμαρτήματος. Ποια όμως η διαφορά μεταξύ της υπερηφανίας και της καινοδοξίας? Η διαφορά, λέγει, είναι όση μεταξύ ενός μικρού παιδιού και ενός ωρίμου ανδρός, ωρίμου ανθρώπου. Ποια διαφορά έχει το ένα από το άλλο? Βλέπουμε ότι και το παιδί είναι άνθρωπος και ο ώριμος είναι άνθρωπος. Συνεπώς η διαφορά βρίσκεται στο ότι το παιδί είναι μικρό και ο άνδρας είναι μεγάλος. Έτσι και στην καινοδοξία με την υπερηφάνεια. Η καινοδοξία, λέγει, είναι κάτι, μια μικρή υπερηφάνεια. Δηλαδή είναι το ξεκίνημα της υπερηφανίας, που άμα μεγαλώσει η καινοδοξία λέγεται υπερηφάνεια. Και όποια, λέγει, είναι η διαφορά μεταξύ του σίτου και του άρτου. Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του σιταριού και του ψωμιού? Είναι ότι απλώς το σιτάρι εδέχθηκε μία επεξεργασία και έγινε ψωμί. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο. Συνεπώς δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ καινοδοξίας και υπερηφανίας. Είναι το ίδιο πάθος σε δυο διαφορετικές κλιμακώσεις. Και για να το κατανοήσουμε αυτό, θα λέγαμε ότι η καινοδοξία είναι η αρχή, το ξεκίνημα, και η υπερηφάνεια είναι το τέλος, η πληρώτης, το ολοκλήρωμα. Αλλά τι είναι η καινοδοξία? Ο Άγιος Ιωάννης μας δίνει τον ορισμό της, όπως σε κάθε πάθος ή σε κάθε αρετή που αναπτύσσει αγαπά να δώσει έναν ορισμό. Ο ορισμός αυτός είναι περιγραφικός. Γι' αυτό και κυρίως αναλυόμενος μας δίνει ένα πλήθος χαρακτηριστικά ενός πάθους ή μιας αρετής. Τι είναι λοιπόν η καινοδοξία, έρωτα? Είναι κατά μέν την μορφή, λέγει, φύσεως εναλλαγή, ηθόν διαστροφή, παρατήρησης μέμψεως. Να αναλύσουμε. Εμφανίζεται η καινοδοξία ο άνθρωπος, συγγνώμη, όταν υπάρχει καινοδοξία εμφανίζεται ο άνθρωπος σαν να είναι κάτι άλλο και όχι αυτό που είναι. Δηλαδή, ο υπερήφανος άνθρωπος και ο καινόδοξος άνθρωπος, αν και για την υπερηφάνεια θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά, ο καινόδοξος άνθρωπος νομίζει ότι είναι κάτι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι. Να πάρω ένα μικρό παράδειγμα από τον κόσμο τον δικό σας. Υπάρχουν κάποτε ηλικιωμένες κυρίες οι οποίες βάφονται υπερβολικά, βάφουν τα μαλλιά τους, βάφουν τα φρύδια τους, βάφουν τα μάτια τους, προπαντός τα μάτια, και είναι σαν εκτρώματα που όταν βγουν έξω νομίζει κανείς πως είναι καρναβάλι. Και αυτές όμως στην καινοδοξία τους νομίζουν ότι είναι ωραίες και ότι είναι νέες, ως να μην φαίνεται πραγματικά ο νέος άνθρωπος ή ο βαμμένος άνθρωπος ή ο άσχημος άνθρωπος. Τον άσχημο άνθρωπο ό,τι να τον κάνεις είναι άσχημος, και ο γέρος ό,τι να τον κάνεις είναι γέρος. Πώς να το κάνουμε? Ενώ λοιπόν αυτό δυστυχώς συμβαίνει και σε μερικούς άνδρες. Υπάρχουν και άνδρες που βάφουν τα μαλλιά τους. Υπάρχουν, να μην τα ρίχνουμε όλες στις γυναίκες. Αλλά και οι γυναίκες το έχουν αυτό σε μεγαλύτερο βεβαίως βαθμό, εφόσον υπάρχει πάρα πολύ η επιθυμία της γυναίκας να αρέσει, η φιλαρέσκεια. Γι' αυτό το λόγο, με το παράδειγμα που σας είπα, φαίνεται καθαρά ότι ενώ νομίζει αυτή η γυναίκα ότι είναι ωραία, ότι όλοι την προσέχουν και όλοι την κοροϊδεύουν. Γι' αυτό η καινοδοξία είναι φύσεως εναλλαγή. Νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι κάτι άλλο από εκείνο που είναι, ενώ δεν είναι. Θέλετε να ακούσετε και το αντίστροφο για να δείτε ότι έτσι έχει το πράγμα? Ποιος είναι ο ορισμός της ταπεινοφροσύνης? Διότι το αντίθετο της καινοδοξίας είναι η ταπεινοφροσύνη. Δίνει έναν θαυμάσιον ορισμόν ο Μέγας Βασίλειος και λέγει: ταπεινοφροσύνη εστί επάνωδος επί την οικίαν αξίαν. Επάνωδος επί την οικίαν αξίαν. Να ξαναγυρίσεις πίσω σε αυτό που είσαι. Αυτό που αξίζει, τι είσαι? Ξέρω εγώ, είμαι 50 χρονών, θα φαίνομαι για 50 χρονών. Είμαι 70 χρονών, θα φαίνομαι για 70 χρονών. Είμαι 20, θα φαίνομαι για 20. Είμαι τόσο έξυπνος, τόσο έξυπνος θα φαίνομαι. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Έχω αλφα ικανότητα, τόσο, αλφα. Όχι αλφα, μήτα, γάμα, δέλτα ικανότητα. Αυτό που είμαι, αυτό θα φαίνομαι. Τίποτα περισσότερο. Εάν είμαι πιο κάτω, είναι αισθήματα μειονεκτικότητος. Εάν είμαι πιο πάνω, είναι αισθήματα υπεροχής, που είναι ποιοτικώς τα ίδια πράγματα. Δεν είναι μία φυσική κατάσταση. Συνεπώς, η στροφή, η επάνωδος στην πραγματική μου αξία, εάν αυτό είναι ταπείνωσης, καιροδοξία είναι να φύγω από την πραγματική μου αξία. Ακόμα, διαστρέφει το ήθος του ανθρώπου η καινοδοξία, όταν η καινοδοξία βάλει τη σφραγίδα της εις όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Όλοι οι τομείς υφίστανται μία διαστροφή. Εάν επί παραδείγματι κάνω μία ελεημοσύνη, αυτή, κάθε αυτήν η πράξη της ελεημοσύνης είναι καλή. Εάν όμως το ελαττήριον είναι η καινοδοξία, τότε οπωσδήποτε η πράξη αυτή καταστρέφεται. Διότι αν θα ήθελα να με επενέσουν διότι έγινα δωρητής κάπου, σε ένα ναό, σε ένα ίδρυμα κλπ, και θα ήθελα να με γράψουν και οι εφημερίδες, μου έλεγαν σε κάποιο χωριό ότι κάποιος έδωσε χρήματα να επισκευαστεί η εκκλησία με έναν όρον, με έναν όρον, ότι θα έγραφαν επί Μαρμαρίνης Πλακός όχι το όνομά του αλλά και το τι έκανε. Με αυτόν τον όρο εδέχτηκε να δώσει τις τόσες χιλιάδες που έδωσε για να φτιαχτεί, να επισκευαστεί ο ναός. Αυτό, αυτή η καινοδοξία καταστρέφει την ελεημοσύνη, καταστρέφει την προσφορά. Όπου μπει η καινοδοξία, και μπαίνει παντού, αγαπητοί μου, μπαίνει παντού. Μοιάζει σαν την υγρασία η οποία χωράει παντού. Όσο να κλείσει τα παραθυρά σου, όσο να πεις ότι θα λάβω τα δέοντα μέτρα, η υγρασία εισχωρεί. Έτσι ακριβώς σε όλες τις πράξεις μας έρχεται και επικάθεται και επιδρά το πάθος της καινοδοξίας. Είναι πάθος δε λεπτότατον, τόσο λεπτό που είναι αδιόρατον, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματος. Αλλά ακόμη δημιουργεί και συγκρίσεις η καιροδοξία με σκοπόν την μέμψην, που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, την κατηγορία. Πάντοτε ο καινόδοξος αγαπά να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους. Θυμηθείτε ο Φαρισαίος, αν και εκεί έχουμε την πληρότητα της κυροδοξίας, την υπερηφάνεια, τι κάνει? «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν με έκανε σαν κι αυτόν εδώ τον τελώνη, που είναι κλέφτης, είναι άτιμος, είναι αμαρτωλός. Εγώ αποδεκατώ πάντα τα υπαρχοντά μου μέχρι το άνηθον και το κείμενον και τον δυόσμο. Μέχρι εκεί φτάνω να δώσω το δέκατο. Τόση τιμιότητα και ακρίβεια έχω». Αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία κατηγορία του άλλου για να ανέβω εγώ. Επί παραδείγματι, εγώ αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, βρίσκομαι επάνω σε αυτό το βάθρο. Εδώ που βρίσκομαι είμαι λίγο ψηλότερα από εσάς. Υπάρχει η εξής λύση. Αν θα θέλατε εσείς να με βλέπετε πιο χαμηλότερα, να ανεβείτε δηλαδή εσείς, οι εξής δύο λύσεις. Η μία είναι να σηκωθεί κάποια κυρία από την καρέκλα της, οπότε άμα σταθεί επάνω στην καρέκλα της, αυτομάτως είναι πιο ψηλά από μένα. Υπάρχει όμως και μια άλλη λύση: να καθίσει εκεί που κάθεται, αλλά να φροντίσει αυτή η κυρία εγώ να κατέβω πιο κάτω, και έτσι θα βρεθώ πιο χαμηλότερα από την κυρία που κάθεται στην καρέκλα της. Συνεπώς, εάν η κυρία αυτή ανεβεί πιο πάνω, αυτό λέγεται αρετή. Φροντίζω να ξεπεράσω τον άλλον με την αρετή μου. Όταν όμως δεν καταφέρνω να ξεπεράσω τον άλλο με την αρετή μου, αποπειρώμαι να τον κατεβάσω. Οπότε αυτομάτως, κατεβάζοντάς τον, εγώ θα είμαι ψηλότερα. Καταλάβατε? Αυτό κάνει τώρα λοιπόν η κυροδοξία. Επειδή δεν είναι άνθρωπος αληθινής αξίας, προσπαθεί να υποτιμήσει τους άλλους, να τους κατεβάσει πιο κάτω, για να φανεί αυτός που κυροδοξεί. Γι' αυτό αυτή η υποτίμηση γίνεται συνήθως με την κατηγορία, με την έμψη, να αρχίζω να κατηγορώ τους άλλους ανθρώπους. Όταν βλέπετε ανθρώπους και κατηγορούν, στην πραγματικότητα υπάρχει κενοδοξία. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ως προς την ποιότητα τώρα, η κενοδοξία, προηγουμένως είπαμε ως προς την μορφή, πώς εμφανίζεται. Ως προς την ποιότητά της, λέγει ότι είναι σκορπιστήριον καμάτων. Όταν κανείς αγωνιστεί, κουραστεί, κοπιάσει να αποκτήσει μία πνευματικότητα και έλθει η καιροδοξία, όλα αυτά τα πράγματα τα σκορπίζει. Υδρώτων απώλεια. Καταστρέφει τον ίδρωτα που έχεις προκειμένου να κάνεις κάτι. Η καιροδοξία στα χαλάει όλα. Θησαυρού επιβουλή. Ποιος είναι αυτός ο θησαυρός? Είναι η πνευματικότητά μας. Είναι ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα. Μπήκε καιροδοξία, τα φαγε όλα, τα κατέστρεψε όλα. Απιστίας έκγονος. Είναι η καιροδοξία πράγματι της απιστίας του εγγόνη. Γιατί? Διότι ο κενόδοξος άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση. Νομίζει ότι είναι αυτό που είναι και ότι ό,τι έχει το έχει γιατί αξίζει αυτός. Λέγει κάπου ο Απόστολος Παύλος: «Τι έχεις ο ουκέλαβες και ή έλαβες, τι καυχάσαι ως μήλαβον? Τι έχεις που δεν το έχεις πάρει από το Θεό? Και αν έχεις πάρει από το Θεό ό,τι έχεις πάρει, τότε τι φωνάζεις και λες και διαμαρτύρεσαι και καυχέσαι ότι όλα είναι δικά σου και δεν έχεις πάρει τίποτε από τον Θεό?» Υπερηφανίας πρόδρομος. Βεβαίως, αφού είναι το ίδιο πράγμα κυροδοξία και υπερηφάνεια, αλλά το ένα στο ξεκίνημα και το άλλο στην πληρότητα, τότε τι άλλο είναι παρά ο πρόδρομος της κυροδοξίας, της υπερηφανίας. Ενάλλονι μύρμιξ λεπτός μεν υπάρχον, παντί δεκαμάτου και καρπό επιβουλεύον. Μοιάζει, λέγει, η κυροδοξία σαν το μυρμήγκι, το οποίο όταν πέσει μυρμικιά μέσα στο αλόνι, είναι η μυρμικιά ικανή μέσα σε μία νύχτα να αδειάσει το αλόνι, όταν πέσουν πολλά μυρμήγκια. Κι όμως τι να μυρμήγκι, ένα πολύ πολύ μικρούτσικο πραγματάκι. Αυτό το πολύ πολύ μικρούτσικο κατατρώει ολόκληρο αλόνι. Έτσι μοιάζει και η κυροδοξία. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ότι το μυρμήγκι περιμένει να οριμάσει το στάρι, και η κυροδοξία περιμένει να συλλαχθεί ο πλούτος των αρετών, και το μεν μυρμήγκι για να φάει το στάρι, η δε κυροδοξία για να σκορπίσει τον πλούτον των αρετών. Μην νομίσετε δε η κυροδοξία αρχίζει να συναυξάνει μαζί με τις αρετές. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει ότι κάτι αρχίζει να αποκτά, δηλαδή επέτυχα να νηστέψω μια σαρακοστή, μπράβο, επέτυχα να νηστέψω μια σαρακοστή, αρχίζω να αισθάνομαι ότι είμαι κάτι. Και μάλιστα αρχίζω να βλέπω τους άλλους ότι δεν αξίζουν, ότι οι άλλοι είναι αδύνατοι, ότι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί, ότι εγώ είμαι άγιος. Και κυρίως στα θέματα της αρετής είναι η κυροδοξία που είναι και το πιο επικίνδυνο σημείο. Διότι εάν κυροδοξήσω επί του πλούτου μου ή επί της ομορφιάς μου ή επί της ηλικίας μου, της νεαράς, ή επί της υγείας μου, αυτά τα πράγματα βεβαίως κυροδοξία είναι, αλλά επιτέλους όχι τόσο ο κίνδυνος όσο εάν κυροδοξήσω επί αρετών. Και πράγματι η κυροδοξία έρχεται να επιβάλλει παντού τη σφραγίδα της, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Πρόσεξε. Και θα δεις ότι η κυροδοξία ανθεί μέσα στον άνθρωπο μέχρι του τάφου του. Μέχρι που να πεθάνει ανθεί η κυροδοξία. Στα ρούχα, στα στολίδια, στα αρώματα, στις προπομπές που κάνουν οι άνθρωποι, σε όλα τα πράγματα. Είπα μέχρι του τάφου. Αλήθεια, δεν θα ήθελα να ρωτήσω νεοτέρους, αλλά γιατί όχι και νεοτέρους. Έχετε σκεφτεί, άμα θα πεθάνετε, πώς ακριβώς θα μπορεί να γίνει η κηδεία σας? Αν στο νεκροταφείο θα γίνει μαρμάρινη πλάκα, τι θα γράψουν απάνω στη μαρμάρινη πλάκα? Εάν θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα, θα αναγγελθεί στην εφημερίδα ο θάνατός μας? Εάν θα λένε για μας, ή θα βγει κανένας λόγος στην κηδεία μας να λένε ότι ο Μακαρίτης ήταν έτσι, ήταν έτσι? Αγαπητοί μου, πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν θέλω να πω όλοι, πάρα πολλοί άνθρωποι σκέπτονται ακόμη τι θα γίνει και με τα θάνατο. Και μόνο να πω ότι κάνω αυτό για να με γράψει η ιστορία, πολλοί το λένε αυτό, πολλοί το λένε, εκ των επιφανών ή των νομιζομένων επιφανών, τέλος πάντων, ή των επιφανών της ημέρας που αύριο έχουν ξεχαστεί. Και όμως κινούνται αυτοί οι άνθρωποι για ό,τι πράττουν από ένα λατήριο καινοδοξικών, δηλαδή τι θα γράψει για μένα η ιστορία. Βλέπετε ότι, ας διορθώσω λίγο τον Άγιο Ιωάννη, ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι η κυροδοξία φτάνει μέχρι τον τάφο. Εγώ θα έλεγα τον ξεπερνάει και τον τάφο, γιατί σκέφτομαι και μετά θάνατον τι μπορεί να λένε οι άνθρωποι για μένα. Και συνεχίζει. Όταν νηστεύω, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, κυροδοξώ. Τι λέγω? Νήστεψα. Όταν καταλύω για να μην γίνει φανερή η νηστεία μου, και έτσι είμαι φρόνιμος, έχω διάκριση, όταν δω άλλους ανθρώπους κρύβομαι, τρώγω, κάνω ό,τι ξέρω εγώ,
μόνο και μόνο για να μην δείξω ότι νηστεύω, για να φυλάξω την νηστεία. Όταν λέω τρώγω, προσέξτε να μην παρεξηγηθώ, όχι είναι Τετάρτη και θα φάω κρέας, όχι με αυτή την έννοια που πάτε στις επισκέψεις και σας δίνουν ένα σοκολατάκι και είναι καταλύσιμο και το τρώτε για να μην μιλήσετε. Όχι. Αλλά η νηστεία εδώ, όπως λέγεται στους πατέρες, δεν θα φας τίποτα, όλη τη μέρα τίποτα. Οπότε αν έρθει ένας επισκέπτης σου να φάει, τρως και εσύ μαζί του για να μην δείξεις ότι νηστεύεις. Τι τρως? Τρως δηλαδή ψωμί. Αυτό. Ψωμί. Δεν καταλύει την νηστεία με την έννοια ότι θα φας τυρί και κρέας και τέτοια, αλλά απλώς καταλύεις με την έννοια ότι επειδή δεν έτρωγες τίποτα, τώρα τρως κάτι. Αυτό το κάνεις για να φυλαχτείς ως φρόνιμος, ως διακριτικός, να μην σε επενέσουν οι άλλοι. Ε, λοιπόν, νηστεύω και καινοδοξώ. Καταλύω για να μην φανώ, πάλι καινοδοξώ. Γιατί πάλι θα έρθει η καινοδοξία να μου πει, είδες, είσαι μυαλωμένος άνθρωπος, είσαι φρόνιμος άνθρωπος και ενεργείς κατά τον τρόπο αυτόν. Δίνω με λαμπρά, καινοδοξώ. Βάζω φτωχικά, επίτηδες να βάζω φτωχικά, για να είμαι απλός, πάλι καινοδοξώ. Σε τι λέω? Για να φαίνομαι απλός. Ομιλώ πολύ για να δείξω κάτι, πάλι νικάμε από την φιλοδοξία. Σιωπώ και μένω στη γωνιά μου, πάλι θέλω να πούν για μένα, είδες, δεν λέει τίποτα, είναι σιωπηλός. Δηλαδή, ό,τι να πιάσω, όπως να πιάσω τα πράγματα, από οποιαδήποτε πλευρά και αν τα δω, η καινοδοξία είναι παρούσα. Και θα πω επιλέξει σε μετάφραση το εξής που λέγει, επιλέξει σε μετάφραση που λέει ο Άγιος Ιωάννης: όπως και να ρίξεις αυτό το τριβόλι, πάντοτε το κεντρί είναι όρθιο. Το τριβόλι, καταρχάς η τρίβολη είναι αγκάθια, είναι κάτι αγκάθια σφαιρικά που έχουν μύτες προς τα έξω. Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και οι αρχαίοι λαοί γενικώς, χρησιμοποιούσαν τους τριβόλους για τις μάχες τους. Ήτανε σφαιρικά σίδερα και έβγαιναν 4 μύτες. Αυτές οι 4 μύτες, δηλαδή έτσι μύτη έβγαινε, σιδερένια, οι 3 πατούν στο έδαφος σαν ένα τρίποδο, ένα τέτοιο πράγμα, και οι άλλοι είναι από πάνω. Αν το γυρίσεις, όπως να το γυρίσεις το τρίποδο, πάντα η μία μύτη βγαίνει προς τα πάνω. Ήτανε, θα λέγαμε, οι νάρκες των αρχαίων που πετούσαν στα στρατόπεδα μέσα, για να μην μπορεί εύκολα ο εχθρός να περάσει, να βρίσκουν αυτά τα πράγματα το υπηκό, οι στρατιώτες, και να μπερδεύονται. Τρίβολοι λέγονται. Τρίβολον ο Άγιος Ιωάννης ονομάζει την καινοδοξία. Όπως δεν την πετάξεις, το κεντρί να πάνω. Όπου και να βρεθείς, η καινοδοξία παρούσα. Ο καινόδοξος χριστιανός είναι ειδωλολάτρης. Πώς είναι ειδωλολάτρης ο καινόδοξος χριστιανός? Γιατί απλούστατα θα φάσει μια μέρα στην υπερηφάνεια, και ο υπερήφανος θέλει να προσκυνείται, και συνεπώς είναι ειδωλολάτρης. Θυμίστε χθες τι είπαμε, τι είπε ο διάβολος. Ο διάβολος είπε στον Κύριον: θα σου δώσω όλες τις βασιλείες της γης. Ο διάβολος δεν έχει ανάγκη ούτε να φάει, ούτε να πιει, ούτε να κοιμηθεί. Από χρυσάφι δεν έχει ανάγκη, ούτε από σπίτια, ούτε από ηματισμών. Του είναι όλα άχρηστα. Από κάτι πάσχει, από την υπερηφάνεια. Και λέγει τώρα στον Κύριον: θα σου τα δώσω όλα εάν πέσεις να με προσκυνήσεις. Γιατί θεοποιεί τον εαυτόν του. Ο καινόδοξος άνθρωπος που φτάνει στην υπερηφάνεια θεοποιεί τον εαυτόν του. Έχετε ακούσει ανθρώπους που λέγουν ότι δεν έχουν από κανέναν ανάγκη, ότι καλά να είναι το πορτοφόλι τους, καλά να είναι η δύναμή τους, καλά να είναι η υγεία τους, καλά να είναι η θέση τους? Αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγουν ο Θεός βοηθός. Τον Θεό τον αγνοούν, τον διαγράφουν, Για αυτούς ο Θεός δεν υπάρχει. Είναι η τσέπη, είναι η δύναμη, είναι η θέση. Είναι οι γνωριμίες που έχουν με τους άλλους ανθρώπους, τους υψηλά ισταμένους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ιδωλολάτρες. Νομίζει αυτός ο κενόδοξος πολλές φορές ότι σέβεται τον Θεό. Στην πραγματικότητα όμως θέλει να αρέσει στους ανθρώπους. Ο κενόδοξος είναι ανθρωπάρεσκος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αν ήθελα να αρέσω σε ανθρώπους, δούλος Θεού δεν θα ήμουν. Αλλά εκείνος που θέλει να αρέσει στους ανθρώπους, αυτός δεν είναι δούλος του Θεού. Και λέγει ακόμη επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης, κενόδοξος είναι καθένας ο οποίος θα αγαπούσε να επιδεικνύεται. Όταν θέλεις να επιδεικνύεσαι, μα σε οποιοδήποτε πράγμα είσαι κενόδοξος. Όταν δεν θες να επιδειχθείς, τότε δεν είσαι κενόδοξος. Θα μου πείτε, από μέσα σου μπορείς να κενοδοξείς χωρίς να θέλεις να επιδειχθείς? Είναι, θα λέγαμε, είναι το έμβριο της κενοδοξίας. Από μέσα σου να θέλεις, αλλά ακόμα δεν έφτασες να επιθυμείς να το πεις. Περιμένεις να το πουν οι άλλοι. Γιατί? Διότι εδώ θέλεις να έχεις και την αρετή της ταπεινοφροσύνης ενωμένη. Και λες, εμένα μ' αρέσει να με επενέσουνε, αλλά εάν κοινοδοξήσω, τότε οι άνθρωποι θα πούν ότι δεν είμαι ταπεινός. Θα περιμένω λοιπόν. Θα περιμένω να με επενέσουν χωρίς να το πω. Αλλά περιμένω. Γιατί δεν θέλω να χαλάσω την καλή εικόνα που έχω ότι είμαι δήθεν ταπεινός. Ο αληθινά ταπεινός δεν περιμένει να τον επενέσουν. Απλούστα. Γι' αυτό βρέπετε ανθρώπους που κακίζουν όταν πάνε ένα δώρο σε κάποιους άλλους και αυτοί οι άλλοι δεν λένε ευχαριστώ ή δεν το αναγνωρίζουν. Ή τέλος πάντων το δέχτηκαν δια του ταχυδρομείου το δώρο, δια ενός τρίτου προσώπου, και ξέχασαν οι άνθρωποι να πούν το ευχαριστώ. Οι άλλοι το περιμένουν το ευχαριστώ. Και το περιμένουν όχι πάντοτε σαν κάτι που θα ήθελαν, σαν, πώς να το πω, πολλές φορές θέλουμε έναν καρπό από τον άλλο, τον καρπό της αγάπης του. Πολλάκι πίσω από αυτό που λέμε καρπόν αγάπης είναι η κενοδοξία. Θέλουμε να μας αναγνωρίσει ο άλλος εκείνο που του κάναμε. Και μάλιστα θα μας πει, θέλουμε να μας πει ότι ήταν ωραίο αυτό που του στείλαμε, ότι του ήταν χρήσιμο, ότι. Ναι αγαπητοί μου, ναι. Βλέπετε, κάνουμε ένα δώρο κάπου και θέλουμε αυτό να το δούμε στο σπίτι του αλουνού. Να το δούμε. Κάνουμε ένα τραπέζο μάντιλο, να το δούμε στρωμένο. Αν δεν το δούμε στρωμένο, στεναχωριόμαστε. Είναι κοινοδοξία. Είναι τόσο λεπτό πράγμα η κοινοδοξία. Τόσο λεπτό. Ακόμη και την ταπείνωση υποκρίνεται, αρκεί να ικανοποιηθεί. Οι πατέρες υποστηρίζουν το εξής. Πολλοί πατέρες το υποστηρίζουν αυτό. Όταν ο άνθρωπος έχει πράγματι αρετή, δεν έχει όμως ακόμη οριμότητα να προστατεύσει την αρετή του. Όπως ένα μικρό παιδί είναι κάτω από έναν κηδεμόνα, υφίσταται μια κηδεμονία. Διότι αν το παιδί αυτό αφαιθεί χωρίς προστάτη, θα φθαρεί, θα καταστραφεί. Έτσι και εδώ, όταν ο ανώριμα πνευματικά άνθρωπος έχει αρετή, δεν δύναται να προστατεύσει την αρετή του, εάν έλθει η κενοδοξία, θα καταστρέψει την αρετή που απέκτησε. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Ακούστε τι κάνει ο Θεός. Ο Θεός κλείνει τα μάτια του ανθρώπου, του εναρέτου, να μην βλέπει τις αρετές. Δεν τις βλέπει. Δηλαδή δεν τις αντιλαμβάνεται. Είναι από τον Θεό προστασία, πρόνοια. σπουδαίο πράγμα. Πολλές φορές λέμε σε έναν άνθρωπο, μα αυτό που έχει είναι αρετή. Κι άλλος τρίβει τα μάτια. Γιατί είναι αρετή? Δεν το βλέπει. Του το κρύβει ο Θεός για να μην κυριολεξήσει. Όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης, εκείνος που θα έλθει να τον επενέσει, αυτόν τον απλόν άνθρωπο που ο Θεός έκλεισε τα μάτια του να μην βλέπει την αρετή του την ίδια, ο επενετής, αλλά τι λέγω επενετής, ο πλάνος, γιατί όταν έρχεσαι να επενέσεις και έρχεσαι να πλανήσεις την πραγματικότητα, τότε του ανοίγει τα λόγω τα μάτια, βλέπει τι έχει και αρχίζει να κοινοδοξεί. Γι' αυτό ο έπαινος πάντοτε είναι μία καταστροφή. Μπορούμε να επενέσουμε έναν άνθρωπο όταν είναι πνευματικά όριμος. Όταν δεν είναι όριμος, υπάρχει μέγας κίνδυνος να ρίψουμε στην κοινοδοξία τον άνθρωπο τον οποίο επενούμε. Εδώ πάνω, επειδή ανέφερα τον λόγο περί Εθένου, μία μικρή διάφυση. Πολλές φορές ο έπαινος είναι ένα κίνητρο, ένα ελαττήριο, ο άλλος να προχωρήσει. Μάλιστα όταν είναι πολύ χαμηλά και ακόμη δεν μπορεί να πάρει απάνω του, όπως λέμε. Ένας μαθητής είναι κακός μαθητής. Το μυαλό του δεν παίρνει στροφές ή αν θέλετε είναι καλός μαθητής αλλά δεν διαβάζει. Ή ο ένας ή ο άλλος, κάποτε τον βλέπουμε τον μαθητή και κάθεται και στρώνει και διαβάζει. Και αποδίδει ένα κάτι. Κάτι καλό. Τότε λένε, είδε, μπράβο, ορίστε. Να, κάθισε, στρώθηκε, διάβασε και επέδωσε. Δεν μπορούμε να με επενέσουμε. Είδε, θα μας διαβάζει την γνώση. Θα με ρωτούσατε, επιτρέπεται αυτό? Λοιπόν, επιτρέπεται. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει καιροδοξία, όχι. Αυτό είναι κίνητρον, κίνητρον βελτιώσεως μιας καταστάσεως πολύ χαμηλή. Όταν δούμε ότι ο άλλος πήρε πια δρόμο και αρχίζει να προοδεύει, τότε να αρχίζει μάλλον το τσάκισμα. Γιατί αν εκεί αρχίσουμε να επενούμε, τότε θα καιροδοξήσει. Μέγα κακό να λέτε τα παιδιά σας ότι είναι έξυπνα. Ήρθε ένα μικρό και μου λέει, εγώ είμαι έξυπνο παιδί, αλλά παίζω πολύ. Και για αυτό το λόγο, καμιά φορά δεν μπορώ να αποδώσω. Ακούτε, εγώ είμαι έξυπνο παιδί. Πώς το θέλει αυτό είμαι, έβαλα τα γέλια, αν έπρεπε να γελάσει κανείς, διότι... Εδώ είχα να αντιμετωπίσω ένα παιδαγωγικό λάθος, γι' αυτό πήγα να γελάσω, όπως σας είπα, από τον τρόπο που το έλεγε. Εγώ είμαι έξυπνο παιδί. Αλλά ήταν όμως πολύ κακό, διότι, προσέξτε, διότι το παιδί αυτό υφίστατο μία λαθασμένη αγωγή. Δεν πρόσεξαν οι γονείς, λένε μπροστά του ότι είναι έξυπνο παιδί. Και ποιος δεν εύχεται να είναι τα παιδιά σας έξυπνα, και να είναι και να παραείνε έξυπνα. Αλλά μην το λένε μπροστά τους, θα το πάρουν πάνω τους και θα γίνουν πρόστιχοι εγωιστές. Πάρτε το είδηση. Πάρτε το είδηση. Ή εκείνο το άλλο, μην νομίζετε από τα παιδιά, από τα μικρά ξεκινάει αυτή η κατάσταση του εγωισμού, που της επάρσεως, αλαζονίας, ξέρω εγώ είμαι κάτι. Όταν παρακαλώ μπαίνετε στο λεωφορείο μέσα, και το μικρό σας παιδάκι, το πολύ μικρό παιδάκι, και καταλαμβάνετε θέση για το παιδάκι και κάθεται ο άλλος όρθιος, και όταν σας γίνει παρατήρηση από τον εισπράκτορα λέτε εγώ επλήρωσα εισιτήριο. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό με το λεωφορείο από μητέρες άμυαλες, οι ίδιες κενόδοξες, εγωίστριες, και κάνουν και τα παιδιά τους να είναι το ίδιο. Διότι ένα παιδί που λέγει εγώ επλήρωσα εισιτήριο, θα πει το παιδί μεθαύριο, θα σηκωθώ γιατί να σηκωθώ, γίνεται ένας πρόστιχος εγωιστής. Προσοχή, προσοχή, το παιδί σας να μην είναι στην άνεση και στον έπαινο, και ότι το παιδί αξίζει. Να, μόλις έλεγα σε κάποιον, το παιδί σου θα το δίνεις όταν έρθει ο γείτονας και σου κάνει παρατήρηση. Μα έχει, και το έλεγα αυτό γιατί μου έλεγε, ο γείτονας δεν έχει δίκιο. Και εγώ λέει, θυμώνω όταν μου μαλώνει το παιδί. Όχι, δεν θα θυμώσεις. Θα μαλώσεις και εσύ το παιδί σου από πάνω. Εν ανάγκη θα το δίνεις κιόλα. Διότι αν δικαιώσεις το παιδί σου και το ακούσει αυτό και κατηγορήσει το γειτονά σου, το παιδί σου θα γίνει εγωιστής και κακός άνθρωπος. Δεν θα γίνει ίσως άνθρωπος. Να μάθουμε, αγαπητοί μου, και να υποφέρουμε από μικρά παιδιά και να υφιστάμεθα ταλαιπωρία και την ύβρη και τα λοιπά. Μη δικαιώμεθα τόσο εύκολα. Βλέπετε τους ανθρώπους με πόση ευκολία σου λέει το δίκαιό μου. Ποιο δίκαιό σου, άνθρωπε μου? Μάθε να θυσιάζεις για και το δίκαιό σου. Το δίκαιό μου. Εφοδρό. Λοιπόν, προσέχετε τα παιδιά σας. Προσέχετε πόσα πράγματα πρέπει να προσέχετε εσείς οι μεγάλοι στα παιδιά. Αλλά επανέρχομαι. Εφόσον ένας κολακεύει ή επενεί, επενώ με καλή σημασία, κολακεύω με κακή σημασία. Όταν θα ήθελα να πω πράγματα ανύπαρκτα. Πόσες φορές πάτε στα εμπορικά και σας κοροϊδεύουν οι έμποροι εκεί πέρα. Κυρία μου, σου πηγαίνει θαυμάσια αυτό το πράγμα. Και είσαι το ψωρίζεις και βγαίνεις και σαν καραγκιόζεις. Μην πιστεύετε, ο κόλακας είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα ο κόλακας. Όταν σας λέει ο άλλος κάτι, πάντα να λέτε μήπως με κολακεύει. Μπορεί να σας επενδύει μια αναξία που έχετε. Να ρωτήσετε, μήπως δεν είναι έτσι? Βάζετε πάντα λίγο νερό στο κρασί σας. Πάντα ένα ερωτηματικό, μπορεί να μην είναι έτσι. Και ας είναι έτσι. Ας αξίζω πραγματικά. Και μόνο που θα βάλω ερωτηματικό σε αυτό που μου επίνεσαν, εάν δεν είναι κολακή αλλά είναι έπαινος, πάλι έχω κέρδος. Γιατί δεν θα κοινοδοξήσω. Πόσο μάλλον επί ανυπάρκτων προσόντων, ανυπάρκτων. Να αρχίζω να επέρομαι και να νομίζω τι να είμαι. Πάντως, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι ο κόλακας είναι διάκονος του σατανά. Ο κόλακας είναι υπερήφανος, λέγει, της υπερηφανίας. Είναι εξολοθρευτής της κατανήξεως. Είναι αφανιστής των καλών. Είναι πλανευτής, πλάνος της οδού. Δηλαδή της οδού της ζωής μας. Και γι' αυτό το λόγο λέγει ο προφήτης Ισαΐας, οι μακαρίζοντες γάρι μας, πλανόσιμοι μας. Αυτοί που σας μακαρίζουν, σας λέγουν είσαστε φτυχείς, είσαστε σπουδαίοι, σας πλανούν. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, αλίμονός σας, ουέι μην. Εάν όλοι οι άνθρωποι, πάντες οι άνθρωποι, ύποσιν ημίν εφ, σας πούν μπράβο. Τα ακούσατε? Αλίμονός σας αν όλοι οι άνθρωποι σας πούνε μπράβο. Σημαίνει, εφόσον οι άνθρωποι δεν είναι πνευματικοί, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου, πάντοτε ας φοβούμεθα τον μπράβο των ανθρώπων. Δεν μπορούμε πάντα να ξέρουμε από τι ελαττήριο κινούνται. Είναι μεγάλο πράγμα, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, να μπορείς να αποτινάξεις τον έπαινον από την ψυχή σου. Αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερο πράγμα εάν καταφέρεις να αποτινάξεις τον έπαινον των δαιμόνων. Επαινούν οι άνθρωποι, επαινούν και οι δαίμονες. Θα μου πείτε πως επαινούν οι δαίμονες? Στην παλιά εποχή ή και σήμερα ακόμη, όσοι αγωνίζονται πνευματικά, εμφανίζονται οι δαίμονες, εμφανίζονται ή στον ύπνο ή σε οράματα και επαινούν τον άνθρωπο και του λέγουν μπράβο, επέτυχες αυτό, επέτυχες εκείνο. Εδώ, αγαπητοί μου, είναι φοβερό το να δεχθούμε τον έπαινον των δαιμόνων. Φοβερόν. Κάποτε συνέβη το εξής. Σε κάποιον άνθρωπο παρουσιάστηκε ένα χέρι από πάνω να τον ευλογεί. και το βλέπει ένας άλλος από παραπέρα και του το λέει. Εδώ τώρα τι ήτανε? Μία ευκαιρία, μία ευκαιρία κοινοδοξίας. Να πει κανείς, α, ένα χέρι να με ευλογεί. Σπουδαίο πράγμα αυτό. Όταν όμως κανείς βλέπει τα αμαρτήματά του και λέει, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβεί? Αμέσως διαλύεται η πλάνη του σατανά. Ή το πλάνη για να προκαλέσει κοινοδοξία. Ξέρετε πόσοι από τους ανθρώπους κυροδοξούν με τα όνειρα που βλέπουν και βγαίνουν και λένε, εγώ βλέπω την Παναγία, λέει, στον ύπνο μου. Όταν πείτε κυρία μου, δεν πάτε καλά στην πνευματική σας ζωή, σας βλέπω ότι έχετε αυτό ή εκείνο. Τι λέτε πάτερ μου? Ναι, ακούστε πώς το λέω. Τι λέτε πάτερ μου? Εγώ βλέπω την Παναγία ή στον ύπνο μου. Να η καινοδοξία εκ του επένου των δαιμόνων. Ώστε λοιπόν βλέπεις την Παναγία, και έτσι λες ότι είσαι Αγία ψυχή, αφού καταδέχεις την Παναγία να... Πηγαίνεις σε κάποιον, γιατί ο διάβολος δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Εγώ τη σκέφτομαι, εσύ τη σκέφτεσαι, δεν ξέρει. Ο διάβολος δεν μπαίνει μες στην ψυχή, είναι απ' έξω από την ψυχή. Από τις κινήσεις της ψυχής δίνεται να καταλάβει μερικά πράγματα. Δίνεται όμως να καταλάβει πολλά όταν εγώ μιλώ ή κινούμαι ανταποκρινόμενος σε εκείνο που σκέφτομαι. Έρχεται και βάζει σε κάποιον μία σκέψη. Φερρυπίν, τη σκέψη να πας ένα ταξίδι μέχρι την Αθήνα. Πηγαίνει σε κάποιον άλλον ο διάβολος και του αποκαλύπτει ή με όνειρο ή με άλλο τρόπο ότι ο τάδε θα πάει στην Αθήνα. Σκέπτεται να πάει στην Αθήνα. Έρχεται αυτός και λέει σε εκείνον, ώστε θα πάει στην Αθήνα. Και λέει αυτός, πού το ξέρεις? Και απαντάει ο δεύτερος, μα μου απεκαλύπτει ότι θα πάει στην Αθήνα. Και τότε αρχίζει να πιστεύει ο ταλέπορος άνθρωπος ότι έχει το χάρισμα της προγνώσεως. Είναι μηχανή του διαβόλου όμως. Οι πατέρες που έμειναν στην έρημο αυτά τα πράγματα τα ανεκάλυψαν, όπως οι επιστήμονες μένουν, οι ιατροί επιστήμονες μένουν στα εργαστήρια και κυνηγούν και λιχνεύουν τα μικρόβια και τα νόσους και μελετούν και κάνουν πειράματα και παρακολουθούν και μπορεί να γνωρίζουν τη συμπεριφορά των μικροβίων επί των δεδομένων φαρμάκων. Έτσι και οι πατέρες στην έρημο ήτανε, θα λέγαμε, οι ερευνητές της ψυχής και μπορούσαν να ξέρουν ότι αυτόν από τον διάβολο, εκείνο από την ψυχή, εκείνο από τούτο, εκείνο από εκείνο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι ο πόθος για την δόξα, ποιος δεν αγαπάει να δοξαστεί, με τη διαφορά πως ο καθένας έχει ένα διαφορετικό αντικείμενο δόξης. Ποιος δεν αγαπά να δοξαστεί? Όλοι μας. Αυτός ο πόθος είναι έμφυτος. Ο πόθος της δόξης είναι έμφυτος. Μπορεί επί παραδείγματι εγώ να μην θέλω να γίνω δήμαρχος. Θα ήθελα όμως να ήμουν ένας καλός ιερεύς. Αλλά αυτό είναι μία επιδίωξη μίας δόξης. Θα ήθελα να κάνω ένα κάτι τέτοιο, καλό, τούτο, γίνω. Είναι επιδίωξη μίας δόξης. Ο άλλος θα ήθελε να είναι δήμαρχος. Επιδίωξη μίας δόξης. Υπάρχουν και επί κακών πραγμάτων. Ο άλλος κάνει έγκλημα γιατί θέλει να δοξαστεί, να γραφεί το όνομά του στην εφημερίδα. Ή κάνει μεθάει για να λένε αύριο στο χωριό ότι ο τάδε μέθησε σε τέτοιο βαθμό που και τα λοιπά. Να ακούσει το όνομά του. Είτε λοιπόν επί καλών πραγμάτων, είτε επί κακών πραγμάτων, ο άνθρωπος επιδιώκει την δόξα. Εκείνο το οποίο λέγει, εκείνο το ρητό, η παροιμία, ότι τα χρήματα πολύ εμίσησαν, την δόξαν όμως κανένας, είναι αληθινό. Με τη διαφορά ξαναλέγω ότι ο καθένας έχει το αντικείμενο της δόξης του και της προτιμήσεις του. Θα πιστεύατε μια νοικοκυρά που θα ήθελε να μαγειρεύει καλά ή να έχει πολύ καθαρό το σπίτι της, δεν είναι το μία περίπτωση της δόξης, αναζητήσεως δόξης. Δεν θα επεδίω και να δρέψει μερικά μπράβο από τα μέλη της οικογένειας της, αλλά και από τους επισκέπτες της. Τι άλλο θα ήθελε? Να δοξαστεί ως καλή νοικοκυρά. Να το αντικείμενό της. Λοιπόν, οι τάσεις είναι έμφυτος. Αλλά όπως ό,τι ο Θεός φύτεψε με την πτώση των πρωτοπλάστων διεστράφει, έτσι αγαπητοί μου και η έφεση προς δόξαν διεστράφει. Διεστράφει. Και έτσι ο άνθρωπος, αντί να ζητά εκείνο που πράγματι είναι δόξα, ζητά εκείνο που δεν είναι δόξα. Τι είναι δόξα? Εκείνο που μένει, εκείνο που αξίζει και εκείνο που μένει. Τι είναι εκείνο που αξίζει? Απολύτως είναι ο ουρανός, η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι εκείνο που μένει? Απολύτως είναι ο ουρανός, η Βασιλεία του Θεού. Τα χρήματα, αν κυριοδοξώ επί χρημάτων, επί ομορφιάς, επί υγείας, επί μορφώσεως, εάν κοινοδοξώ, αυτά τι είναι? Αυτά πρώτα πρώτα είναι καλά, όχι απολύτως καλά. Είναι μόνιμα? Όχι, καθόλου δεν είναι μόνιμα. Ακόμη δεν με συνοδεύουν ίσως και μέχρι του θανάτου. Μπορεί να πάθω κάτι ο εγκέφαλός μου, ξέρω εγώ, και να χαζέψω και μερικά χρόνια πριν πεθάνω να είμαι ένας χαζός. Οπότε ούτε τη σοφία να έχω, για την οποία σήμερα δύναμε να καυχόμαι. Επί κακών πραγμάτων δεν τίθεται θέμα. Εκεί πρόκειται περί μιας φανερής διαστροφής. Να θέλω να κάνω έγκλημα ή να ασωτεύσω και να καυχηθώ. Ή να λέγω ότι έχω τόσες φιλενάδες, έχω τόσους φίλους και να καυχαίμαι. Αυτό είναι διαστροφή δόξης. Είναι διαστροφή. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Αλλά αυτά όλα ούτε την μονιμότητα έχουν, ούτε την απόλυτη αξία έχουν. Γιατί τώρα ο Θεός φύτεψε τη δόξα, την έφεση προς δόξαν στον άνθρωπο? Δια να αναζητεί την αιωνίαν δόξαν. Και είναι η δόξα του Θεού που θα δώσει αυτή η δόξα, θα δοθεί και εις αυτόν τον άνθρωπον. Και εξηγούμε. Όταν οι μαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης πλησιάζουν τον Κύριον, αφού προηγουμένως βάλαν μεσήτρια τη μητέρα τους, να καθίσουν εις τα αριστερά του και δεξιά του όταν θα δοξαστεί. Ποια αριστερά και δεξιά? Όταν θα ανεδεικνύεται το Μεσσίας του Ισραήλ εις τον κόσμο αυτόν, δηλαδή κοσμικός εξουσιαστής, κοσμικός λυτρωτής. Και ζηλεύουν τη δόξα, σου λέει. Σκέψου τώρα, ο Ιησούς χορταίνει 5.000 ανθρώπους, δίνεται λοιπόν να παρέχει άρτον εις των λαών κατά τον τρόπον αυτόν. Είναι. Σκέψου τώρα εμείς να είναι θα υπουργοί του. Και πάνε εις βάρος των 10 και του λέγουν: σε παρακαλούμε αυτό να μας χαρίσεις άμα θα δοξαστείς. Ο Χριστός τους βγάζει το θέμα της δόξης? Όχι. Δεν τους είπε ότι ζητάτε δόξα και είναι ντροπή σας? Όταν τους είπε ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, δεν αναφέρεται στο θέμα της δόξης, αλλά αναφέρεται εις το αντικείμενο της δόξης. Ποιο? Το να καθίσω στα αριστερά μου και δεξιά μου με την έννοια της κοσμικής δόξης. Και ότι αυτό είναι, ακούσατε τη συνέχεια του χωρίου. Λέγει: δύναστε να πιείτε το ποτήριον που εγώ πίνω και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι? Δυνάμεθα λένε. Αυτό το δυνάμεθα ήταν πολύ επιπόλαιο. Πλην όμως ο Χριστός εν προφητικό πνεύματι λέγει: θα το πιείτε. Όχι επειδή το είπατε, αλλά επειδή εγώ ξέρω την ποιότητα της ψυχής σας και προφητικός τώρα σας το λέγω, θα το πιείτε το ποτήρι και το βάπτισμα θα βαπτιστείτε. Θα μαρτυρήσετε, θα υποφέρετε. Αλλά άλλοι θα καθίσουν αριστερά και δεξιά. Όχι εσείς. Ύστερα και εσείς θα καθίσετε επί 12. Δεν το είπε σε αυτή την περίπτωση, το είπε σε άλλη περίπτωση. Θα καθίσετε επί 12 θρόνων κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Που σημαίνει τις 12 φυλές του κόσμου. Ήτι όλων των κόσμων. Όλων των κόσμων. 12 φυλές είναι πληρώτης και σημαίνει όλος ο κόσμος. Πού θα καθίσετε? Όχι πια αριστερά μου και δεξιά μου, αλλά σε 12 θρόνους. Μα αυτό είναι δόξα. Βλέπετε, δεν αρνείται ο Χριστός τη δόξα, αλλά τι λέει? Θα ζητήσεις μόνο μία δόξα. Τη δόξα του ουρανού. Ερωτώ, τα εκατομμύρια των μαρτύρων γιατί μαρτύρησαν? Τι ανεζήτησαν? Δόξα. Ποιο δόξαν? Ουράνια. Ώστε βλέπετε ότι αυτή η τάση, η έφεση για δόξα είναι ορθή, είναι από τον Θεό. Το αντικείμενο πρέπει να αλλάξουμε. Ο προσανατολισμός πρέπει να αλλάξει. Ο Χριστός τι είπε? Ο ταπεινός Ιησούς. Πάτερ, δόξασόν σου τον Υιόν. Δόξασε τον Υιόν σου. Εκείνη τη δόξα που είχε πριν ακόμη γίνει ο κόσμος. Ο ταπεινός Ιησούς γυρεύει την δόξα. Αλλά είναι η δόξα η ουράνιος. Είναι η αιώνιος δόξα. Οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Όλα αυτά λοιπόν φανερώνουν ότι η δόξα χρήζει προσανατολισμού. Ακόμα για να τελειώσω, αυτός που καινοδοξεί για φυσικά χαρίσματα οπωσδήποτε θα χάσει τα υπερφυσικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Γυρεύεις χαρίσματα φυσικά να δοξαστείς, να πεις ότι είσαι έξυπνος, να πεις ότι είσαι όμορφος, ότι είσαι σοφός. Θα χάσεις τα υπερφυσικά. Θα χάσεις εκείνα τα οποία όντως αξίζουν. Πολλοί, για να επιτύχουν, αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το πει κανείς, αναφέρεται εις τους ασκητάς, αλλά έχει κάποια αναξία. Πολλοί για να επιτύχουν ακρότητες καταστάσεις, όπως είναι η απάθεια, η ακροτάτη απάθεια, θα πει να μην σε πειράζει τίποτα, να βλέπεις την ανηθικότητα μπροστά σου και να μην σε πειράζει, να βλέπεις τις λύρες σωρό και να σαν να βλέπεις χαλίκια που πρόκειται να δώσουν, να στρώσουν τον δρόμο με την πίσα, να βλέπεις να σε κοροϊδεύουν, να σε υβρίζουν και να μην αισθάνεσαι τίποτα. Όχι να μην αισθάνεσαι, δεν ακούς και δεν βλέπεις, αλλά έχεις φτάσει σε τέτοια αρετή που έχεις φτάσει εις απάθειαν ακροτάτη. Δεν πάσχεις μέσα σου τίποτα. Ούτε από το πάθος της φιλαργυρίας, ούτε από το πάθος του θυμού, τίποτα. Μερικοί λοιπόν κατατίκουν το σώμα τους, προβαίνουν σε πολλές ασκήσεις για να φτάσουν να πετύχουν αυτό. Αυτό είναι δώρο όμως. Ακόμη προσπαθούν να αποκτήσουν πλούτον από χαρίσματα. Φέρει πει το χάρισμα της διακρίσεως. Κάνουν αγώνα να το πετύχουν. Ή ακόμη να κάνουν και θαύματα. Αχ Θεέ μου, να κάνω θαύματα. Θα κάνω νηστεία. Νηστεία επί νηστείας. Νηστεία επί νηστείας. Για να κάνω θαύματα. Είναι βλακώδες. Είναι βλακώδες, γιατί απλούστατα τα χαρίσματα, εξού και χαρίσματα. Εξού και χαρίσματα. Από το χαρίζω. Δεν είναι αμοιβή του κόπου μας, αλλά τι είναι? Είναι αυτό που λέγει ο Θεός, χάρισμα, δώρο. Στο χαρίζει γιατί εκείνος το θέλει να στο δώσει. Όχι γιατί βλέπει τον κόπο σου, αλλά γιατί εκείνος κρίνει ότι πρέπει να σου το δώσει. Και αυτό, τα χαρίσματα αυτά, θα επισύρει μόνο η ταπείνωση. Γι' αυτό ακούστε με. Όταν κάνουμε άσκηση, προσέξτε, όταν κάνουμε άσκηση, όταν κάνουμε μυστεία, όταν κάνουμε προσευχή, μη περιμένουμε αμοιβή. Θα μου πείτε, τι είδους αμοιβή? Είπανε για ασκητάς, είναι και για μας. Πώς είναι? όταν κάποιος κάνει πολύ καλή προσευχή ή άρχισε να κάνει καλή προσευχή, ξέρετε τώρα τι περιμένει στην προσευχή του? Να δει οράματα. Γιατί νομίζω ότι η προσευχή του πια είναι πολύ καλή και περιμένει να δει οράματα. Δηλαδή στο βάθος περιμένει αμοιβή, πληρωμή σε εκείνο το οποίο προσφέρει. Ουδέποτε θα σου δώσει ο Θεός, όχι μόνο θα σου δώσει ο Θεός όραμα, αλλά θα παραχωρήσει να σου δώσει πλάνη ο διάβολος. Και αντί να έρθει ο Χριστός να σου παρουσιάσει όραμα, θα έρθει ο διάβολος να σου παρουσιάσει όραμα. Γιατί το ζήτησες? Γιατί ο αγώνας σου και η προσπάθειά σου είναι μόνο και μόνο για να φτάσεις στο σημείο να έχεις μια επικοινωνία με τον ουρανό τέτοια. Θα πλανηθείς. Γι' αυτό αρχή λέει πλάνης, λέει ο Άγιος Νίλος ο Σιναίτης, αρχή πλάνης νου καινοδοξία. Αρχή πλάνης νου καινοδοξία. Αυτό ας το ξέρουμε πολύ καλά. Όχι αγαπητοί μου, δεν θα ζητήσουμε τίποτα από τον Θεό, ούτε θαύματα να κάνουμε, ούτε χαρίσματα να αποκτήσουμε, τίποτα. Εμείς θα αγωνιζόμεθα την αρετή. Αν ο Θεός δει, κρίνει ότι μπορεί να μας δώσει αυτό που εκείνος κρίνει, θα μας το δώσει. Και θα μας το δώσει χωρίς να μας βλάψει αυτό. Γιατί αν ζητάμε επίβολα κάτι που δεν είμαι θα όριμοι να το έχουμε, ενδέχεται να μας βλάψει αυτό. Πολλοί θέλουν να ωφελήσουν τους άλλους χωρίς να έχουν φροντίσει να ωφελήσουν τον εαυτόν τους. Και έτσι, μόλις γνωρίσει κανείς τον Χριστό, μα μόλις γνωρίσει, ταυτοχρόνως θέλει να γίνει και ιεροκήρυκας. Και ακόμη δεν μάθαμε να διαβάζουμε τη γραφή, πολλάκι θέλουμε να δείξουμε πώς να τη διαβάζει ο άλλος. Και βεβαίως, δεν θέλω να πω για εκείνη την περίπτωση που άμα πιστός, άμα απόσταλος, μόλις γίνεις πιστός αμέσως θέλεις και ο άλλος να γνωρίσει τον Χριστό. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται περί του ανθρώπου εκείνου που μόλις πήρε κάτι και γνώρισε, θέλει να κοινοδοξήσει βοηθώντας τους άλλους, μόνο και μόνο για να φανεί αυτός, να γίνει δάσκαλος. Με αυτή την έννοια ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός Θεός, λέγει: αδελφοί μου, μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, γιατί θα αποκτήσουμε, λέει, κρίμα κατά δίκη. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της ηγήσεως, ο κίνδυνος της καινοδοξίας. Προσοχή λοιπόν. Μπορεί να βοηθήσεις, αλλά πρόσεξε, όχι επί ζημία του εαυτού σου. Και λέγει ένα ωραίο ο Άγιος Ιωάννης με μια τροποποίηση αγιογραφικό χωρίο: τι γαροφεληθήσετε άνθρωπος εάν όλων των κόσμων ωφελήσει εαυτόν δε ζημιώσει. Ποιο το κέρδος μου αγαπητοί μου? Να ωφελήσω όλους εσάς και να πάτε στην Βασιλεία του Θεού και εγώ να μείνω έξω από την Βασιλεία του Θεού. Ποιο το κέρδος? Γι' αυτό θα ωφελήσω με τον άλλον, αλλά ποτέ επί ζημία δική μας. Εξάλλου μας έδωσε ο Θεός το μέτρο: θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Εάν πεις εγώ περιφρόνω τον εαυτόν μου, θα βοηθήσεις τον άλλον, αλλά εγώ θα μείνω έξω από τη Βασιλεία του Θεού, είναι μία απάτη. Είναι καινοδοξία στην πραγματικότητα. Πρέπει συνεπώς να προβούμε εις την ακαινοδοξία. Ο όρος δεν είναι δικός μου και μένα λίγο με παραξενεύει με αυτό το στερητικό αλφα μπροστά, το ακαινοδοξία, αλλά χρησιμοποιείται από τον Άγιον Ιωάννη τον Σιναίτη. Ποια είναι λοιπόν η αρχή της ακαινοδοξίας, δηλαδή της ταπεινοφροσύνης? Είναι η φυλακή του στόματος και η αγάπη της ατιμίας, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Θα πει η φυλακή του στόματος: φύλα το στόμα σου, μη λες ότι ξέρεις εγώ είμαι τούτο, ξέρεις εγώ είμαι εκείνο, εγώ πέτυχα αυτό, πέτυχα εκείνο. Κλείστο, κλείστο, κλείστο. Και ακόμα, μάθε όταν ακούς ότι για σένα μπορεί να πουν κάτι, να μην διαμαρτύρεσαι. Πολλά ακούμε πολλές φορές, αγαπητοί μου. Δεν ακούτε εσείς από συγγενικά πρόσωπα, από γειτονικά πρόσωπα ότι ο τάδε είπε αυτό για σας? Αν το ακούσετε και πεταχτείτε από τη θέση σας και φωνάξετε και θα πείτε: θα σου δείξω εγώ τι θα κάνω, είσαι καινόδοξος άνθρωπος. Γιατί είσαι κυρόλαξος? Γιατί ο άλλος με την ατιμία που σου πετάει θέλει να σου καταστρέψει την καλή ιδέα που έχουν οι άλλοι για σένα. Όταν όμως πεις δεν βαριέσαι, άστον από ψυχόνεμένος να είναι, αγαπάς αυτή την ατιμία που σου πετάει ο άλλος, χωρίς να είσαι άτιμος άνθρωπος όμως, να εξηγούμεθα, σου πετάει ο άλλος τη λάσπη στα μούτρα, τότε αυτό είναι αρχή της ακενοδοξίας. Όταν μας επαινούν οι άνθρωποι, θα πρέπει να θυμόμαστε γρήγορα τις αμαρτίες μας. Και έτσι θα βρίσκουμε τον εαυτό μας ανάξιο για ό,τι μας λένε. Όχι να λένε οι άλλοι είσαι σπουδαίος, έχεις υπομονή, έχεις πολύ υπομονή. Να θυμόμαστε όλες τις περιπτώσεις που θυμώσαμε και λέμε οι άνθρωποι αν ήξεραν πόσο θυμώνω, δεν θα με επαινούσαν ως ταπεινών άνθρωπων. Μόλις το πω αυτό, έφερα αντίβαρο εις την ψυχή μου και εγλίτωσα από τον πειρασμό της καινοδοξίας. Οι απλοί άνθρωποι εύκολα δεν πέφτουν στην καινοδοξία. Δεν καινοδοξούν οι απλοί άνθρωποι, γιατί η καινοδοξία αποβάλλει την απλότητα και συμπεριφέρεται επίπλαστα. Ξέρετε θα πει επίπλαστα, έτσι, ψεύτικα. Και τελειώνει ως εξής ο Άγιος Ιωάννης στα 36 κεφάλαια που παραθέτει, παραγράφους, χωρία, κεφάλαια. Το σκουλίκι όταν μεγαλώσει και αποκτήσει φτερά, πετάει ψηλά. Το σκουλίκι αυτό που τρώει η κάμπια, όταν βγάλει φτερά, μεγαλώσει αρκετά, βγάλει φτερά, μετά πετάει. Και η καινοδοξία όταν απαρτιστεί γεννάει την υπερηφάνεια, και η οποία υπερηφάνεια γίνεται ο αρχηγός όλων των κακών. Για την οποία υπερηφάνεια θα μιλήσουμε, αγαπητοί μου, την επόμενη φορά. Εμείς θα προσέξουμε πολύ, πολύ, πάρα πολύ, θα κυνηγάμε σε κάθε πράξη μας να ανοιχνεύουμε την καινοδοξία. Ο Λόγος του Θεού, διαστόματος Αποστόλου Παύλου, εις την προς Γαλάτας επιστολή του, μας λέγει: μη γινόμεθα καινόδοξοι.